በሓልዮት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን በብዓመቱ ዝካየድ መደብ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት መሰረት ለብ ዘበን ካብ ዕለት 12 ናሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ናሓሰ 2011 ዓ ም ብውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ስፔን ርእሰ ከተማ ማድሪድ ክካየድ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ ከም ዝነበረን ክዝከር እንሆ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ብፍላይ ንናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣሚቱ ዝተዳለወ መደገፍታ ሰነድ ትምህርተ ክርስቶስ ትማሊ ኣብ ቫቲካን ናይ ዜና ክፍሊ ማሕተም ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ወግዓዊ መግለፂ ተዋሂቡሉ ንንባብ ከም ዝበቕዐን ክሕበር እዚ ዩካት ብዝብል ኣርእስቲ ዝልለ ንዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዘተኮረ ትምህርተ ክርስቶስ መሰረት ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ሪልኮን ናይ ቪየና ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ክሪስቶፍ ሾንበርን ብዛዕባ ዳግማ ስፈቶ ወንጌል ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ሪኖ ፊዚከላ ከም እተሳተፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። እዚ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ንናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሚቱ ዝተዳለወ መደገፍታ ሰነድ ትምህርተ ክርስቶስ ናይ መንእስያት እምነት መባራትዕ ተባሂሉ ዝተደርሰን 527 ሕቶታትን መልስታቶምን ዘጠቃለለ ብናይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ሓፈሻዊ 6 ቋንቋታት ድሮ ተተርጉሙ ከም ዝቐረበን ብፁእ ካርዲናል ሪልኮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም እዚ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ንናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሚቱ ዝተዳለወ መደገፍታ ሰነድ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ዋና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝትክእ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ናብዚ ዋና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዘሰኒ እዩ ኢሎም እዚ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ንናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሚቱ ዝተዳለወ መደገፍታ ሰነድ ትምህርተ ክርስቶስ መንእስያት እምነት ውልቃዊ መንፈሳዊ ኣስተንፍሶ ወይ ድማ ሃይማኖታዊ ስምዒትን ስነ ሓሳባውን ዘይኮነስ ሓቂ ናብ ምፍላጥ ዝመርሕ ኣገባብ እዩ። ምስ ሓደ ክውን ኩነት ዘራኸብን እዚ ድማ ምስ ሓደ ህያው ሰብ ማለት ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምርኻብ ዝድግፍ መዝገብ እዩ ኢሎም እዚ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ንናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሚቱ ዝተዳለወ መደገፍታ ሰነድ ትምህርተ ክርስቶስ ምልስ ቢልካ እዚ ውሳነ እዚ ገና ከም ሓሳብ ክውለድን ከሎን ሎሚ ንንባብ በቂዑ ክትርእዮን ዘሕጉስ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድላይ ዘንቀሎ ከም ዝኾነ እውን ብፁእ ካርዲናል ሪልኮ ሓቢሮም ካብ መጀመርታ ክሳብ ፍጻሜ ድማ ብቐረባ ብምክትታል መሪሕ ቃልን ስልጣናዊ ትምህርቲ ብምቕራብ ዘባራትዕዎ መደብ እውን ከም ዝኾነ ገሊፆም ናይዚ መዝገብ መእተዊ ብቅዱስነቶም ዝተደረሰ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ናይ ዳግማ ስፈቶ ወንጌል ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ሪኖ ፊዚኬላ ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ገይሩ ንናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሚቱ ዝተዳለወ መደገፍታ ሰነድ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ብዝተፈላለዩ ባህልታት ዝተገማምዐን ሓባራዊ መርገፂ ስኢኑ ዝጓዓዝን በቲ እዋናዊ ዝተፈናጨረ ባህልታት ምክንያት ብዛዕባ ሂወት ስሙር ርእየት ከይህልዎ ዝድረኽ ዘሎ ንናይ መንእሰይ ወለዶ ሂወት ዝድግፍ እዩ። እምነት ብተራ ቋንቋን በቲ መንእሰይ ክርድኦ ብዝኽእል ዓይነት ኣጠቃቅማ ቃላት መሰረት ዝቐረበን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ እምነት ዝድግፍን እምነት ዘነፅርን መዝገብ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይዚ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ብፍላይ ንናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሚቱ ዝተዳለወ መደገፍታ ሰነድ ትምህርተ ክርስቶስ ዝመርሑ ናይ ቪየና ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ሾምበርን ብወገኖም ካብ ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ሕቶን ክምልሱ እዚ ንመንእስያት ዘተኮረ ትምህርተ ክርስቶስ ንምስንዳው ዝተገበረ ፃዕሪ ብናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፀ ሃይማኖት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር መርሕነት ዝተፈፀመን ብኣባላት ናይ ዚቅዱስ ማሕበር ሊቃውንቲ ዝተፀንዐን እዩ። ነዚ መዝገብ ንምስንዳው ኣብ ዝተኻይዱ መደባት 50 መንእሰያት ከም እተሳተፉን ኣብ ናይ መፈፀምታ መደብ ድማ ካብቶም 52 ከም እተሳተፉ ሓቢሮም ክብል ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎን እዚ ካብ ዕለት 16 ናሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ናሓሰ 211 ዓመተ ምህረት ኣብ ማድሪድ ናይ ዝካየደ መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዘተኮረ ዝተፈላለዩ ዓውደ መፅናዕትታት ይካየዱ ከም ዘለዎን ክንገር ኣብ እዋን እቲ ዓብይ በዓል መንእስያት ዝተፈላለዩ 300 ናይ ባህሊ መደባት ክካየዱ ምዃኖም ናይቲ ናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ናይ ባህሊ ጉዳይ ኣመሓዳሪት ካርላ ደዝ ደ ሪቬራ ሓቢረን ብዛዕባ እቶም ኣቦ መንእስያት ተባሂሉ ዝንገረሎም ዓብይ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝመፅእ ዕለት ሓደ ግንቦት 211 ዓመተ ምህረት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብፅና እትእውጀሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘማእከለ ባህላዊ መደብ ዘጠቃለለ ምዃኑ ከም ዘመልከታ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።